Eiropas komisija beidzot ir publicējusi sen gaidīto priekšlikumu par to, kas būtu jādara, lai atjaunotu ekonomikas darbību un cik tas varētu maksāt. Tiek piedāvāts izveidot 750 miljardus eiro lielu fondu. Līdzekļi no tā tiktu novirzīti dažādām investīcijām un programmām. Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzskata, ka šādi Eiropas valstis izrādītu savstarpējo solidaritāti un spētu parūpēties arī par nākamajām paaudzēm.
And so, in front of us once again is that same binary choice.
Mūsu priekšā jau atkal ir tā pati izvēle starp divām iespējām. Vai nu mēs katrs ejam savu ceļu, atstājot aiz muguras valstis, reģionus un iedzīvotājus un samierinoties ar savienību, kurā dažiem ir viss un citiem nav nekā, vai arī mēs ejam pa šo ceļu kopā, mēs sparam platu soli uz priekšu, mēs bruģējam stabilu ceļu mūsu iedzīvotājiem un nākamajām paaudzēm. Mana izvēle ir vienkārša. Es gribu, lai mēs kopā spērtu jaunu, drosmīgu soli.
Lauvas tiesa no šiem līdzekļiem ir paredzēta Itālijai un Spānijai, kura ekonomika ir smagi cietusi no koronavīrusa radītās krīzes. Neoficiāli ir zināms, ka kopā tie varētu būt aptuveni 40% no visiem fonda līdzekļiem. Latvijai granta sadaļā ir paredzēti 2,9 miljārdi eiro. Sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis.
Latvijai papildus tiek paredzēti 2,9 miljārdi eiro, kas gribētu teikt ir nopietnas papildus atbalsts šajā krīzes un pēckrīzes periodā. Turklāt Eiropas komisijas priekšlikums paredz, ka daļa no šī finansējuma varētu būt pieejama jau šogad. Tam gan, protams, ir nepieciešama ātra dalību valstu vienošanās, lai šis finansējums tiešām varētu sākt nonākt dalību valstīs jau šogad.
Tomēr pagaidām tas ir tikai priekšlikums. Savs galavārds vēl būs jāsaka dalību valstu premjeriem un prezidentiem. Austrija, Dānija, Nīderlanda un Zviedrija līdz šim ir iebildušas pret kopīgu parādu veidošanu. Tās uzskata, ka Eiropas komisijai finanšu tirgos aizņemtos līdzekļus būtu tālāk jāizdod dalību valstīm. Nevis jāizdala kā grantus, kurus nav jāatmaksā. Tāpat diskusijas noteikti būs arī par to, kādēļ Dienvidu Eiropai tiek piedāvāts visvairāk naudas. Dombrovskis apgalvo, ka galvenais naudas sadalījuma kritērijs ir bijis ekonomikas trieciena smagums.
Dalību valstu ekonomikas cieš tai skaitā no noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomisko aktivitāti, attiecībā uz personu pārvietošanos un pulcēšanos. Un līdz ar to nevienmēr, teiksim, šis negatīvais ekonomiskais efekts ir tieši saistīts ar, piemēram, pandēmijas skarto iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to šī atbilde pamatā ir ekonomiska atbilde.
Pastāv cerība, ka vienošanās par atkopšanās mehānismu un daudzgadu budžeta skaitļiem varētu tikt panākta līdz jūlija beigām. Lai gan ir skaidrs, ka ar videokonferenci šādu kompromisu atrast nebūs iespējams. Tādēļ vajadzēs, lai pirmo reizi pēc pandēmijas sākuma dalību valstu līderi satiktos personīgi. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.